indoda lokuthiwa ayilipolisa osedingakala lo wabulala abantu umvubulele abantu yikuyenza nje umthetho isigilamkhuba nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi laba abantu laba abasuka embuthweni iyo veteran kumbe okade seva nje eku army without those credentials as a war veteran kumbe seva eku lipolisa ngumkathini abantu laba badlalise isikhathi eside bethetha izikhali. So ukubulala nje umuntu ka kumsiyonto enzima kuye ubona nje kuyinto nje elula isigilamkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngaphi kumbe bengaphi kumbe betshelwani ngubani. Ngibona isigangi nje kuphela lesi esizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi esincinyane nje
ngendlela amapholisa eZimbabwe asebenza ngawo. Ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala?
Hayi, lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapholisa elizwe leli leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigilamkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lomuntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ekhona elizweni langokugijima masinyane kwamapholisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo on such cases ngiyibona ngazani uzabanjwa. Njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe. Uzabanjwa nje njengamacriminal wonke nje abanjwayo bangabe begqikeze ezindlini kumbe behamba iganyavu kumbe benza ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers. Uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigilamkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona, kuseduze nje ukuthi ebanjwe kathesi.